Přátelé,
a kamarádi.
A kamarádi, to převzal hušť ode mě. A já si to svoje kopíroval z jednoho filmu. Uvidíme, kolik nás přijde, ale já bych potom rád seděl okolo jednoho stolu. Myslíte si, že přijde nějak strašně moc lidí? Viděli jste nějaký dav? Asi ne, ne? To je dobře. Tak možná, jestli bychom mohli ty tři stoly přirazit tomu a udělat takový velký šerový sudel, pokládat, že přijde tak nějak 10 lidí. Kuba, Marek, Andy, Andrea?
Anička.
Anička. A chceš, aby ti je lidi říkali Andy? Těší mě. Ty?
Adel.
Adela. Petr a Mirek. Odkud jste?
Tak já jsem z Moravy.
Z Jižní Moravy?
Jo.
Kamo?
Posluch od Brna.
Brňáci? Nebo odkud přesně? Třeba to budu vědět, já jsem byl 3 roky v Brně na škole.
Směr si to jít už tady v Boskovce, okres Blansko.
No, tak to nebudu vědět. Směrem na Blansko?
Jo.
Tak já znám Blansku lidi. Tomáš Řeháka a spol. A to je asi všechno. Můžete ještě jedno ty jména? Petr Jirka?
Ne. Mirek.
Mirek. Je to trvá další dobu, takže...
Klidně, já
budu... Budeš Jirka. Takže Mirek, Petr, Adela. Adela, odkud jsi? Z Havířova, výborně. Z Havířova, tam známe lidi. Asi přes Fusion, nebo už tam byla před Fusionem? Jo, ty jsi z CMEčka, tam taky známe lidi. Všude známe lidi. Marku, ty jsi odkud?
Kuba.
Kubo, z Daníku?
No, takže normálně teda trvalé bydliště mám v Paskově, což je u Ostravy,
aha,
ale teď studuju v Brně, takže teď bych jen v Brně. A chodím tam jít.
Takže teďka Brně.
Ostrava Poruba.
Ostrava Bojoba?
Poruba.
Poruba. Ostrava Poruba. Čekaj. Kdo tam... Kdo? Čekaj, Poruba. Poruba to je který? A tam jsou 3 sbory v Ostravě, že?
Pěstňanské
sbory. Majnov. Jo, tak to jsem se zařadil. Známe. Česky těším. A jak se jmenuje? Ondra, těší mě. Jinak, jestli vám nebude vadit, když bychom si nabídli vzájemně tykání, je někdo proti? Není? Výborně, děkuji. Tak jo, tak začneme. Měli jsme začít 10.03, že mám 3 minuty spoždění. Jenom zavřu dveře. Jsem vždycky nervózní. Když nám někdo vybavte. Tak jo, když vás budu přejmenovávat průběžně, tak se na ně moc nezlobte.
No? Můžu to nahrávat?
Tady už se nahrává. Tady už se nahrává, to možná založím. Dobrý. Kapsu bude mít u sebe Ondra.
Jo.
Ondra. Jo, ty vlastně Ondra Šturc. A dobře, takže vás znám. Někteří znáte i mě. A já jsem Tomáš Galda, jsem tady kusek z Jablunky, to je asi 5 kilometrů od Setína, směrem na Valašské Mezříčí, a ženatý, 2 děti, 3. na cestě. A co bych ještě řekl zajímavého o sobě, mám to vždycky strašná nuda se představovat, tak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit podle nej, jak to bývá na Facebooku, I like, tak co lajkuju. Tak moje nejoblíbenější knížka je Malý princ, nejoblíbenější film je Svět podle Prota. Nikdo nezná, doporučuji, to je něco jako Malý princ po 20 letech, který skončil v blázinci. Takže už si můžete udělat obrázek o mé osobnosti. A nejoblíbenější dárek pro mé děti, který jsem koupil, s tím jsem měl největší úspěch, byli Transformeři, skládací. S tím se Štěpánek chlubí ve školce permanentně. A největší zázrak, který jsem zažil, bylo, když jsem v pubertě jsem vyrostal jako ateista, absolutně totální. Pak jsem dostal do ruky obrázková Bible, ne jako úplně komiks, ale prostě Bible s obrázkama, taková ta červená, tlustá, jestli někdo víte. převyprávěná. A když jsem si ji přečetl po 14 dnech, tak už jsem nejenom věřil, že je Bůh, ale věřil jsem, že Ježíš je Bůh. A už mi stačilo jenom, abych udělal to rozhodnutí, ke kterému mě doklepli moji přátelé. A to dneška považuji za největší zázrak, který jsem zažil. Že fakt jsem předtím byl přesvědčený ateista, nikdo se se mnou nebavil, já jsem si jenom četl Bibli. A po 14 dnech jsem byl přesvědčený křesťan, skoro. Takže ta Bible fakt dělá zázraky, přátelé, obzvlášť ten Duch Svatý v tom. A takže proč tady jsme? Proč jste sem přišli? Můžete říct svoje očekávání dvěma slovama, abych vám tomu zausnadňoval. Dvěma slovama, co čekáte tady toho seminářiku?
Že na to spíš horší, než jako bych chtěl, abych tady nevěděl, co bych
chtěl. Dvě slovy, co vás napadne? Žádná odpověď není špatná.
Hlubší studium.
Hlubší studium? Uh-huh.
Inspirace.
Inspirace, dobře, chci to schrouhit do jednoho.
Pozbuzení.
Pozbuzení ke čtení? Uh-huh.
Nový začátek, nový pohled.
Nový pohled? Uh-huh. Je někdo z vás, Marku?
Já tím nebudu osobně.
Tak to jsem do věty.
Ne, jakože já jsem Bibli přečet několikrát a čtu ji jako dokola, ale spíš prostě mě zaujalo to, že to jako je to, o takovém tom hlubším pohledu, aby jsme to nejenom četli, ale prostě jsme z toho dostali víc.
Hlubší pohled, já jsem to stranu srnul za tebe. Tak, ještě někdo? Mirek, Petr, Mirek, říkal Petr? Napadá ti něco?
Moudrost.
Moudrost? Dobře. Máte vysoké očekávání, tak uvidíme, jestli je splníme. Bibli máte všichni. Někomu chybí? Půjčím. A tak začneme rovnou. V názvu jste viděli, že se bude mluvit o medvědech, tak si něco o medvědech přečteme. Druhá královská 2.23. Mrkněte na to, co tam je. Je tam takový zajímavý příběh. Sympatický starozákonní. A já na vás hnedka budu mít otázku. Dám vám 5 minut, ta pasáž je velmi krátká. Je to teda ještě jenom druhá královská 2.23 a následující až do konce kapitoly. A mám pro vás jednoduchou otázku v uvozovkách. Jaký význam má tato pasáž pro tebe dnes? Jaký význam má ta pasáž pro tebe dneska? Tak, dávám chvilku na přečtení a přemýšlení. Druhá královská 2.23. To je něco o tom trhání dětí. Tak co, potřebujete víc času? Dobře. A mě teďka nezajímá, na co jste přišli. Já vám položím další otázky. Vím, že jsem vám dal strašně málo času, ale přesto, jestli aspoň něco z toho, na co se vás zeptám, jste udělali. A pomodlil se někdo z vás předtím, když jste začal číst Bibli a čekal na to, že Duch Svatý povede? Byla to rychlovka, ale přesto výborně, chválím. A přečetl si někdo z vás alespoň pár veršů před tou pasáží nebo po ní? Zvedněte ruku. Sami písmáci, to je dobře. A kdo z vás přemýšlel nejdřív nad tím, ne co to znamená pro mě, ale co to znamenalo pro ty lidi tenkrát, když to četli? Co to znamenalo pro ty čtenáře, pro které to bylo průvodně určené? Dobře. A použil někdo z vás jiný překlad, že jste se třeba podívali do mobilu nebo někde, nebo máte něco takového po ruce? Jste jenom jeden překlad, dobře. Použil někdo z vás odkaz nějaký, že jste se podívali na jinou pasáž Bibli, kdyby se třeba do těch poznámek, co bývají tady ze strany. A použil někdo z vás něco ve stolu konkordance třeba v mobilu, když jsem našel nějaký pasáž slovo, které je podobné a hledal jinde? Ne, nestíhla. A dobře. Tak, my se té pasáži budeme ještě věnovat za chvilku víc. Ale proč vůbec studovat Bibli víc do hloubky? Mám tomu také tři obrazy, tři příběhy, spíš obrazy, které mi k tomu napadly. První je, nevím, viděl někdo z vás dokument Restrepo? Restrepo je dokument National Geographic, je to takové vojenské jednotce USA, americké vojenské jednotce, která pracovala v Afghánistánu. A vlastně dostali za úkol postavit na takovém vysokém kopci uprostřed prostě Talibanu základnu. Vlastně to je dokument, který zobrazuje to, jak to tam začali stavět. Bylo to strašně zajímavé v tom, že fakt oni byli každý den ostřelovaní a během několika těch měsíců tam zemřelo 50 vojáků amerických. To je obrovské číslo. A když jsem to viděl, tak jeden z těch vojáků říkal, že takový adrenalin, jak to zažíval tam, tak nikdy u žádného adrenalinového sportu nezažije. Protože tam jim hrozilo každou chvíli smrt. Když něco dělali, tak musí dělat na 100%. Prostě věděli, že jakýkoliv chybný pohyb, cokoliv chybného je může zabít. Věděli, že jsou permanentně vlastně hlídaní a ostřelovaní. A já se, když jsem se na ten dokument díval, tak jsem si uvědomil, že my jsme v podobné situaci. A že jsme v duchovním boji. My si někdy ten duchovní boj představujeme jako ty římské vojáky, jak tam někde prostě leží a čekají, až se něco někde semele. Ale myslím si, že v dnešní době ten duchovní boj je mnohem víc o tom, o čem byl ten film, ten dokument. Že jsme permanentně ostřelovaní, že někdy můžeme udělat chybu, která se nám může strašně vymstit. A jedna ze zbraní, kterou máme, tak to určitě znáte, Efeským 6. A je tam boží zbroj a je tam vlastně změný meč ducha, tím, že boží slovo. Je to naše zbraň, kterou máme. A moje otázka je, do jaké míry používáme. Někdy se spokojíme jenom s tím, že to prostě máme v ruce, že si to někdy možná něco z toho maličko přečteme, ale jestliže jsme v duchovním boji a jestliže dokonce nás třeba některé z vás Pán Bůh povolával do toho, abyste něco vedli, abyste vedli nějakou skupinku, někoho druhého, mu pomáhali, tak o to větší je tlak a o to víc je důležité, aby člověk nejenom Bibli měl přečtenou nebo tušil, co v ní je, ale aby se jí cítil. A to je druhý příběh, který mě k tomu napadl. Takže první věc je, že to je duchovní zbraň, že to je důležitý duchovní boj, který je prostě ostrý a kde potřebujeme mít i naostřený meč. A kde to jde na tvrdo, kde to jde na tuho. A druhý příběh, letos v létě jsem byl na Ukrajině v Kyjevě a na náměstí mi tam ukazovali místo, místní křesťané mi ukazovali místo na náměstí, kde a jejich babičky zažili obrovský hlad. Ono to málo kdo ví, ale na počátku 30. let minulého století, to znamená 1932, byl obrovský hladomor v Rusku, teda hlavně na Ukrajině. A že tenkrát vlastně Ukrajina spadla pod Sovětský svaz, udělala se kolektivizace a je paradox, že ze země, která je strašně úrodná a která bývala obilnicí Evropy, takže tam najednou prostě lidi neměli co jíst. A tvrdí se, že během těch 2 let tam zemřelo 2 až 3 miliony lidí. To nebyla Afrika, to bylo tady v Evropě na Ukrajině. A že prostě dokonce docházelo ke kanibalismu. A z těch 2 až 3 milionů lidí bylo 1 milion dětí. A je zajímavé, že prostě v zemi, která je tak úrodná, najednou lidi umírali hladem. A někdy si říkám, jestli, jak jsme na to my. My máme jídlo, duchovní potravu přímo před nama, ale cítíme našeho vnitřního člověka, cítíme našeho ducha, cítíme se sami Božím slovem. A nebo přesto, že žijeme prostě a máme tu úrodnou půdu před sebou, tak umíráme hlady. A ten duchovní hlad se nedá poznat, že jo, na plný pohled. Někdy člověk se dokáže dlouho přetvařovat. Ale je důležité se cítit a jíst. Měli bychom ještě o něm mnoho co říct, ale je to těžké vysvětlovat, protože jste líní naslouchat. Po takové době už byste sami měli být učiteli, ale potřebujete, aby vám někdo znovu vysvětloval základní pravdy Božího slova. Jsou z vás kojenci. Potřebujete mléko a ne hutný pokrm. To je Židům 5:11-12. Boží slovo je naším mlékem, ale i tou hutnou stravou. Ale hlavně bychom to vůbec měli do sebe nějak dostávat, aby jsme nezemřeli duchovně hlady. Takže je to naše zbraň, je to náš pokrm. A pak mám tady třetí obraz. A já rád cestuju a při svých cestách jsem potkal různé typy lidí. A když jsem byl v Kutné Hoře, tak tam zastavil obrovský autobus a z něho vyskákalo asi 50 Číňanů. Možná jste to taky už někde viděli. S foťákama a začali fotit o sto pryč. Vyfotili si katedrálu, naskákali do autobusu a odjeli zpátky. To je jeden způsob cestování. Druhý způsob cestování jsou takové ty typické české výlety do Chorvatska. To jste možná sami zažili, já jsem to zažil několikrát. Prostě nabalíte auto českýma konzervama, vyrazíte k moři, většinou jste tam v kempu s dalšíma Čechama, stará se o vás Čech. A jestli potkáte Chorvata, tak je to zázrak. Tak to je druhý způsob cestování. Třetí způsob cestování, který jsem zažil, tak to už takový ti lidi, co se prostě seberou s báglem a jedou někam prostě na plyn. Nemají žádnou cestovku a musí se sami domluvit, musí se sami zjistit jídlo a nějakým způsobem tam žijou. Ale většinou to krátkodobý nějaký výlet, kdy se vrátí zpátky. A pak čtvrtý level je už člověk, který žije v té zemi dlouhodobě a tak dlouho, že prostě úplně procucnutý a tou kulturou, že se stane jedním z těch lidí. A já mám na vás otázku. Který z těch čtyř typů lidí a podle vás, nebo spíš vy určitě víte, že nejvíc cestování nakonec má ten člověk, který je tam dlouhodobě. To vám asi logicky došlo. A povídat vám nemusím. Ale v čem si myslíte, že tady ten člověk má víc než ten Vietnamec nebo Japonec, který přijede a vychutná? Co myslíte?
Obrázek, jak vypadá zvenku, ale ví, jak vypadá zevnitř, zná to pozadí.
Co konkrétně ví třeba?
Tak záleží na konkrétním příkladu, ale jakože zjistí spoustu věcí okolo toho, proč se taková budova stavěla a tak dále.
Třeba u těch baráků zjistí vlastně historii a nějaké detaily. Úplně mě u toho napadá, já jsem byl ve Finsku 2 měsíce a tam je kostel, který se jmenuje Kostel ve skále, protože byla vystřelená obrovská díra do skály uprostřed města a tam se jenom postavila taková kupole a vnitř je kostel a chodí tam spousta turistů. Ale sotva každý tisící turista zajde dozadu, kde jsou nějaké prostory sborové. Málo tedy turista vůbec tuší, že ten kostel se používá. On se používá a protestantským, dokonce evangelikálním bohoslužbám pravidelně. Já jsem na nich byl. A pak člověk může jít dozadu a tam je prostě výstava o misionářích. A tam se už nikdo nedostane. A v tom je ten rozdíl. Když člověk někde je delší dobu, tak začne rozumět jazyku. A už chápe, co se říká. A začne rozumět kultuře, historii té země. A hlavně získává vztahy, přátelství. A sám začíná být velmi proměňovaný. Když takhle jdete někam s cestovkou, tak máte opravdu hezké obrázky. Ale když někde strávíte několik týdnů, měsíců nebo let, tak vás to změní. A stejně tak je to s Biblí. Někdy křesťané čtou Bibli jenom tak, že si to proletí jak s tím foťákem. Někteří prostě třeba si poslechnou nějaké kázání, vyučování k tomu. Je pár odvážlivců, kteří se začnou klást otázky a je jenom pár vyvolených, kteří začnou studovat do hloubky. Ale je zajímavé, že ti lidi, kteří začnou studovat do hloubky, tak začnou být tím opravdu hluboce proměňovaní. Začnou rozumět té kultuře, začnou rozumět té boží kultuře, těm božím věcem a začne to čím dál tím víc změnit. A to je moje velké pozbuzení. Aby jsme nebyli Japoncama, ale kež bychom se dostali aspoň sem. Možná ne každý z nás bude studovat řečtinu, hebrejštinu, ale bylo by fajn jít víc do hloubky. Protože nás to změní samotné. No. A mám k tomu 3 jednoduché pomůcky. A času je málo. A jak říkal Petr Hušť, tak já mám rád blbovzdorné vyučování. Takže jsou to 3 pomůcky a první pomůcka se jmenuje PVAčko. PVA, jak máte PDFka, AVčka, takové ty různé zkratky, tak to je PVA. PVAčko. A jsou to vlastně první písmena tří základních kroků, které člověk musí udělat, když začne studovat Bibli. P je pozorování, V je výklad, A je aplikace. Proto PVA, pozorování, výklad, aplikace. A pozorování, co tím vlastně myslím, pozorování? Pozorování je vlastně o tom, že si začnu klást nad tím textem otázky. V podstatě úplně to nejdůležitější při čtení Bible je začít klást otázky. Přestat to číst automaticky a začít se sám sebe ptát. A tady s tím pomůže ten druhý krok, kterému se dostaneme. To je kdo, co, kdy, kde. Čtyři takové blbozdané otázky, kdo, co, kdy, kde. Budeme o nich mluvit za chvilku. Takže první krok je pozorování. Vlastně nejdřív člověk vezme Bibli a čte. Jednou, po druhé, po třetí. Vezme si jiný překlad. A klade si otázky. A jeden kamarád mi řekl, že základní rozdíl mezi čtením Bible a studiem Bible je velmi jednoduchý. Když si člověk vezme do ruky tušku. To je moje velké pozbuzení, aby jste nejenom četli, ale nebali se vzít tušku do ruky a buď to do nějakého zápisníku, nebo jestli jste takový heretici a čmádáte si do Bible, tak přímo do Bible, je to na vás. Ale abyste začali dělat poznámky. Už jenom to, když to člověk podtrhne, tak najednou se začne pamatovat, tyjo, ta pasáž, to bylo důležité, zajímavé. Když si k tomu dá otazník, co to vlastně znamenalo, když si napíše, tyjo, tady tomu nerozumím, chtěl bych se někoho dalšího zeptat. Na to, když potom začne pracovat víc, že si začne zapisovat hlavní myšlenky, aby pochopil třeba tu pasáž. A opravdu základní rozdíl mezi studiem a čtením Bible je, že se vezmete tušku do ruky. Takže pozorování. Druhý krok je výklad. A proč je to důležité? Většinou lidi, když čtou Bibli, tak se dostanou rovnou k aplikaci. My, evangelikálové, já, letniční, většinou přeskočíme přímo sem. Co to znamená pro mě dneska? Co s tím mám já udělat? Ale správně by mělo být, že nejdřív začneme opravdu přemýšlet tím textem. Že klademe otázky, čteme to, louskáme, rozjímáme, dáváme tomu čas a prostor. A to je někdy nuda, je to někdy náročné. Stejně tak náročné je to pro toho člověka, který se musí učit nějaký cizí jazyk, který musí rozumět té kultuře v cizině. Když se na to člověk zvykne, tak to dá nějaký čas. Druhý krok je výklad. Výklad znamená, že tam, co to znamenalo pro ty lidi tenkrát. A to je velmi důležitá otázka. Co to znamenalo pro ně? Ne, co to znamenalo pro mě dneska, ale co to znamenalo pro ně v té době? Co to znamenalo pro toho adresáta toho dopisu? Každý dopis, každá epištola v Biblii byla někomu napsaná. Buď to konkrétní osobě, konkrétnímu sboru, anebo nějaké skupině. A můžete se ptát, kdy a v jaké době to bylo psané, že jo? A v jaké situaci se nacházeli ti čtenáři? A najednou se vám třeba odkryjou věci, které jste dřív netušili. A aplikace. A tam taky někdy děláme chybu, že aplikace znamená, co s tím já dneska udělám. Co to znamená pro mě? Ale někdy se spokojíme s takovou obecnou odpovědí. No, tak to začnu nějak žít. Tak se nějak rozhodnu. Já tam mám pro vás doporučení, aby pokud si někdy budete psát třeba nějakou aplikaci pro sebe, tak aby ta aplikace byla konkrétní. To si klidně napište, aby byla konkrétní. A konkrétní znamená, že je popsaná slovama. Že to není jenom nějaká myšlenka, ale že to dokážete napsat slovama. Měla by být měřitelná, že si třeba za měsíc řeknete, tyjo, podařilo se to, nepodařilo se to, udělal jsem to, neudělal jsem to. Když čtete o tom, že nemáte nenávidět, tak můžete přemýšlet nad konkrétníma lidma, s tím máte problém. Někdy je fajn i časově omezit tu aplikaci. Říct si, jo, tak prostě tento měsíc na tom budu pracovat. Samozřejmě modlit se za to, co Pán Bůh po vás konkrétně chce v tom, ale nebát si přemýšlet jako i nad konkrétníma časama a věcma. A měla by být reálná. Samozřejmě Pán Bůh dělá zázraky, ale někdy se na sebe nakládáme větší břemena, než Bůh sám chce. Takže někdy se nepřetěžovat a nedávat si cíle, které jsou opravdu mimo naše možnosti, mimo to, co po nás chce Bůh. Takže PVA. Proč je důležité o tom mluvit? jak jsem říkal, často lidi přistoupí přímo na tu aplikaci a pak nepochopí smysl toho textu. A nebo nepřečtou si ani kontext. A úplně klasický příklad je pasáž ze Zjevení, kde se mluví o tom, že někdo kluče na dveře našeho srdce a čeká, až ho pustíme. Většinou, když se s tou pasáží setkávám, tak je to v evangelizačním kázání, kde se mluví o tom, že prostě Pán Ježíš kluče na dveře našeho srdce, aby jsme činili pokání. Když člověk přemýšlí nad tím, komu to bylo napsané, přemýšlí nad kontextem, tak je to napsané církvi. Je to napsané pro křesťany. Že křesťanům se říká, Ježíš je venku a kluče. Je to něco nepořádku. Takže kdyby ten prvotní význam a pak ta aplikace je pak už jiná, že jo? Ta aplikace už potom je ne jako ti bezbožníci, co tam jsou někde mimo církev, ale my bychom měli dělat pokání a přemýšlet nad tím. A takových pasáží je spousta, kde prostě člověk něco si myslí, že tomu rozumí a pak najednou začne zjišťovat, že je to vlastně trochu jinak. Tak, PDAčko. Pozorování, výklad, aplikace. Když byste si zapamatovali tohle styl, alespoň občas na to pomysleli, tak by to bylo úžasné. Pozorování znamená dát dost času tady těm otázkám, kterým se teď dostáváme. Výklad znamená popřemýšlet aspoň trošičku nad tím, co to znamenalo pro ně. Ne, co to znamená pro mě dneska v 21. století, co to znamenalo pro ně. A aplikace je, co teda s tím já konkrétně dneska mám udělat. Tak, kdo co kdy kde? Tak, teď se vám možná bude kuřet do tužek, protože to je úplně to nejdůležitější podle mě. To je klást si ty otázky, všechny možné i nemožné. Kdo? A když to příběh, jaké osoby tam vystupují? Lidé, Bůh, můžete přemýšlet a označkovat si Biblii Ducha Svatého, Pána Ježíše, Boha Otce. A nejenom to konkrétní, co je tam napsané, jako Bůh řekl toto a toto, ale můžete přemýšlet i jako kdyby za tím příběhem. Co Bůh dělá, jak se tam projevuje, co dělá, odpouští, nenávidí, bojuje s někým. A prostě klást si otázky a hledat to v tom textu opravdu důsledně. Kdo tam je, jak se o něm mluví, co se o něm všechno říká. Co? U toho co, tak můžete si přepsat jinýma slovama děj. Můžete si najít slovesa, někdy to pomůže, obzvlášť třeba v Králické Bibli. Ty texty jsou tak složitě poskládané, že pomůže si najít slovesa v tom textu, obzvlášť u nějakých listů, a ty vám potom vyjádří vlastně takové ty klíčové myšlenky. A jindy máte třeba tu větu natolik košatou, že se vám vyplatí si ji přepsat a udělat si z ní nějaký seznam, nějakou strukturu si vytvořit. Přemýšlet, jak se to říká a jaké jsou tam hlavní myšlenky a kde potom ten člověk to rozvíjí. A obzvlášť řečtina v tom je šívaná, že to miluje, prostě rozvíjení jedné myšlenky do 3, do 4, do 5 nějakých podborů a pak to ještě znova rozvinout. A takže dělat si seznamy, struktury, a podívat se na tu pasáž, najít tam často používaná slova. To vám taky někdy řekne hodně o tom textu, co je hlavní myšlenka. O čem se tam nejčastěji mluví, co se tam pořád opakuje. A přemýšlet nad tím, jestli ta pasáž, kapitola, kniha, jestli má klíčovou myšlenku. Klíčový verš. Je tam někde verš, který by mohl být opravdu ten zásadní, to nejdůležitější, co se chce říct? V některých biblických knihách je to přímo jasně řečené, co je smysl té knihy třeba. A v některých příbězích prostě někdo vyjádří tu myšlenku svýma vlastníma slovama. A další pomůcka je používat různé překlady. A nejenom 21 nebo ekumenku, ale můžete používat i novou smlouvu nebo něco jiného. A obzvlášť, když se třeba připravujete nějaké vyučování nebo opravdu něčím víc přemýšlíte, tak se vyplatí si vzít alespoň dva překlady. Minimálně dva překlady doporučuji. A v dnešní době to není problém, já budu za chvilku mluvit o pomůckách. A někdy můžete přemýšlet nad tou pasáží a popřemýšlet nad tím, jak byste to vysvětlili 5letému dítěti. Příběhy jsou ještě v pohodě, i když tam je složité někdy vysvětlit tu hlavní myšlenku. Já mám zrovna 4letého kluka, teď jsme si začali číst spolu Bibli večer a někdy se hodně zapotím, abych vysvětlil, o čem ten příběh vlastně je a co je vlastně ta hlavní myšlenka. Ale to jsou příběhy. O co složitější je to u listů, u žalmů? Tam už musíte hodně přemýšlet, abyste to dokázali nějak popsat srozumitelně a abyste to řekli nějakou frázi. A někdy můžete popřemýšlet nad tím, jak byste to přepsali jako interview, jako rozhovor. Třeba v listu Římanům na několika místech je to hodně postavené jako vnitřní dialog. Ale takových míst najdete v Biblii víc. A nebo můžete si přímo v nějakém příběhu přemýšlet, co vlastně asi říká tady ten člověk, co říká ten druhý. Napsat si to zvlášť a opravdu to mít jako dialog, kdy ti lidi se vlastně spolu hádají, nebo diskutují, nebo baví. A zase vám to dá jiný pohled na, to, na ten text. A můžete hledat jiné místa v Bibli. A já obzvlášť doporučuji starou Bibli Králickou, kde těch odkazů je spousta a jsou docela dobré a kvalitní, protože v ekumence těch odkazů je sice víc, ale někdy sám hledím, co tím chtěl básník říci, ale ekumenka nebo Králická s odkazama, tam máte nepřeberné množství přemýšlet nad tím, a jestli jsou nějaké jiné pasáže, které se k tomu textu vztahují. Já mám taková vsuvka, prosím vás, Bible je inspirována Duchem Svatým, ale kapitoly ani čísla veršů inspirované nejsou. Jo, takže někdy je fajn nezůstat svázaný tím, jak oni to rozdělili, ale třeba si celou knihu, když krátka, přečíst najedno. A obzvlášť třeba typický příklad, kde je to tak jako násilně říznuté, je Římanům 7. a 8. kapitola. Kde vlastně v 7. kapitole se mluví o tom, Pavel vyjadřuje to, jak je hrozný, jak prostě nemá šanci bez Boha, jak se snaží, ale prostě ten zákon hříchu a těla ho permanentně ubíjí. A lidi většinou tam skončí, protože to je konec 7. kapitoly. Jenže 8. kapitola hnedka první verš na to navazuje a říká hnedka, kde je to řešení. Takže někdy je fajn nezůstat omezený jenom kapitolama, nebo nadpisama, ale číst třeba větší pasáž, než jenom tu jednu kapitolu. A někdy je výborné opravdu si vzít celou knihu, třeba začít něčím jednoduchým, kratším a studovat celou knihu najednou. Nezůstat jenom u studia krátké pasáže, ale začít přemýšlet nad celou knihou. Protože většinou celá kniha má nějaké poselství, nějakou myšlenku, co chce předat, co chce říct. A další vtipná věc, kterou můžete někdy vyzkoušet, tak je, jestli rádi kreslíte, tak si nakreslit komiks. A nakreslit si prostě komiks toho, co to znamená. U příběhu je to jednoduché, ale zase u žalmu, u epištol. Já jsem tady ten úkol dal na stáž, že jsem vyučoval studium Bible 4 roky vedoucí mládeží. A jednou jsem jim dal za úkol, aby prvních 8 kapitol listu Římanům překreslili do komiksu. A tam jsou samé hluboké teologické pravdy. A nejvíc jsem se smál, když tam někdo začal kreslit obřízku. Ale to není publikovatelné. Ale někdy to je fakt jako zajímavé, že vám to zase pomůže se na ten text podívat jinak. A můžete si určit časté témata v Bibli. Duch svatý, Bůh, hřích, milost, trest, odpuštění, záchrana, svatost. A pak, když si budete pročítat Bibli jako celou nebo nějakou knihu, tak to tam začít hledat. A některým lidem hodně pomáhá mít různé barvičky a podtrhávat si, kreslit si různé symboly do Bible. A já v tom mám vždycky potom strašný chaos, takže mám Bibli naprosto svatou. No, občas tam něco podtrhnu. Ale jinak do ní nepíšu. A tam s tím mě napadá otázka, jakým způsobem vy sami, když něco najdete v Biblii, tak jak si to zaznamenáváte? Napište si to někde na papírový kapesník, nebo máte nějaký systém?
Já mám deník, takže já si to nevím.
Super, deník. Ještě někdo z vás má něco jiného? Píše si někdo vás přímo do Bible?
Někdy.
Ještě něco jiného vás napadá? Jak si to značit? Používá někdo z vás Teofilos? Tak přímo v Teofilovi jsou možné si dávat poznámky, což obzvlášť pokud třeba pak s tím textem pracujete, a že třeba někdy vyučujete, nebo vedete nějakou skupinku, nebo něco takového, tak to stojí za to, jo, dávat si poznámky přímo do Teofila, pak se vám v tom docela dobře orientuje, protože já, když jsem třeba měl zápisníky, tak po nějaké době už jsem v tom měl chaos, že každá pasáž někde jinde, člověk se v tom těžko orientuje. A ten teofilos už je spíš, jako když opravdu s těma poznámkama pak chce dlouhodobě pracovat a opravdu to potřebuje, to třeba často. Ale určitě psát poznámky jakýmkoliv způsobem, to je důležité. A co je nejdůležitější, o to vlastně jsme, psát si úplně všechny otázky, co vás napadnou, i ty nejblbější. I ty, co by si položil právě to 3-4 leté dítě. Psát si všechny otázky, co vás napadnou. A pak si dát prostor na to, abyste začali dát odpovědi. Dubky, dubky. Takže kdo, co, kdy. Kdy můžete přemýšlet. Můžete přemýšlet o tom období, o tom historickém období, kdy to probíhalo, ale taky můžete přemýšlet nad tím, kdy byla ta napsaná ta kniha. Jaké jsou tam nějaké časové posloupnosti? Co se stalo před tady tím příběhem? Co se stane po něm? Například, když jsme u těch královských, můžete přemýšlet nad tím, že většinou tam jeden příběh, který je napsaný třeba z Izraele. Co se dělo v té době paralelně v Judě? Někdy to na sebe má docela zásadní vliv. Takže i ty časové posloupnosti jsou někdy důležité. A kde je taky důležitá informace? Pro mě třeba osobně bylo strašně důležité, když jsem zjistil, že Izraelci šli 40 let přes poušť, ne kvůli tomu, že to bylo tak daleko, ale kvůli tomu, že prostě tam Bůh chtěl nechat. Že jinak tu poušť mohli přijít za 40 dní. A to byla informace, kterou když jsem zjistil, tak jsem si řekl, aha, protože jsem prostě roky vyrůstal v tom, že ta poušť prostě byla velká, bylo jich hodně, tak jim to hodně dlouho trvalo, no, chudáci. No, oni tam zakempli, protože tam Bůh chtěl mít. Jo? Takže někdy i to, kde může mít celkem důležitý dopad. Tak, poslední jsou pomůcky. A já tady nějaké pomůcky mám, ale mám pro vás dobrou zprávu. V dnešní době většina z toho už je k mání na internetu. Problém na internetu spíš je ten, že je tam toho tolik a některé ty věci jsou nekvalitní. Některé jsou úplně hrozné. Takže člověk musí vybírat a hledat. Ale když jsme u těch pomůcek, tak první věc je, pokud chcete alespoň trochu víc studovat Bibli, doporučuji mít minimálně 2 překlady Bible. A lidi se často ptají, který překlad Bible je nejlepší. Přátelé, to vám nepovím, protože to nevím, protože každý překlad je na něco určený. A 1.20 je určená opravdu misijně. A tak jako ten překlad je hodně volný, aby byl velmi srozumitelný. Problém je ten, že už tam velmi promítá výklad těch překladatelů. Že už tam některé věci jsou natolik blbozdolně napsané, že vlastně člověk nemá šanci nad tím přemýšlet sám a někdy třeba nesouhlasí s tím, co tam je napsané. Takže to je třeba takový volný překlad, který je velmi dobrý, proto když člověk čte Bibli poprvé, když už jako misijní text, když si chce odpočinout, nechce nad tím nějak extra přemýšlet. A pak máte opačný extrém velmi doslovného překladu. Tady mám někde Nový zákon podle Pavlík, Miloše Pavlíka, nebo podobně vlastně KMSK. To už je velmi doslovný překlad, kdy se budete ztrácet v tom textu úplně. Ale zase máte jistotu, že je to přeložené slovo od slova. Velmi podobně je vlastně napsaná stará kralická. Tím, že staročeština má v něčem velmi podobnou strukturu řečtině, tak je to taky velmi, velmi blízké, velmi doslovné. No a pak je něco mezi, což je třeba ekumenka. Je to tak jako někde uprostřed. Takže žádný z těch textů, vlastně žádný z těch překladů není nejlepší. Každý je účinný na něco jiného, každý je dělaný jiným způsobem. Proto se na ně třeba nemůžete zlobit, že třeba někdy lidi nadávají na 1.20, že je nepřesná, ale prostě to je volný překlad. Proto by bylo velmi dobře čitelný. Pokud jste v něco velmi přesného, můžete si vzít KMSku nebo Pavlíka, nebo ještě víc různých překladů Nového zákona jenom. A pak ještě existuje jeden překlad, slovo na cestu. A to je velmi, velmi volný překlad, to je volnější než 1.20. Ale zase je to zajímavé v tom, že můžete v tom číst už jako kdyby, jak to chápal ti překladatelé, ten text. Takže zase je to zajímavé. A když to budete číst, tak zjistíte, že některé pasáže se vám otevřou novým způsobem. Takže už jsem vám teďka řekl kolik? 4 překlady v češtině, což je super, protože ještě před nedávnem byly v podstatě jenom 2. Takže to je dar od Pána Boha, že můžeme prostě takhle s tím surfovat. To je ta KMS. Taková dopustá, tím rovným symbolem, to je KMS, no, studijní.
Jeruzalémská,
to máš pravdu, to je vlastně katolický překlad. No. Jeruzalémská je taky. Tu nemám vůbec nějak ušekovanou.
Kam bych si teda zařadil?
KMS je doslovný překlad. To je přímo zaměřené na literární doslovný překlad těch nových věcí, slov, pasáží.
Takže to bych zařadil spíš jako by kralická, tak jako...
Ta stará. Mhm. Takže to máte různé překlady. A pokud nejjednodušší v dnešní době je stáhnout si Theophilos do svého počítače nebo do něčeho jiného, co máte, nějakou vynálezu malého, nevím, jak se to jmenuje dneska. A do toho Theophilos zdarma můžete potom nasáčkovat spousty různých překladů. 21 už tam celá k dispozici, nevím, dneska celá, vím, že tam byla nový zákon. Takže to doporučuju. Když tak já vám potom pošlu, nemá někdo z vás kousek papíru a tušku navíc? Já bych vám vás poprosil, jestli chcete. Mám e-mail, který vám můžu přeposlat, kde jsou právě odkazy na všechny tady ty pomůcky. A to je asi nejjednodušší způsob, než vám to diktovat. Takhle si to tam jenom rozkliknete a máte. Takže kdo bych o to měl zájem, tak mi napište mail svůj. A takže jsou to různé překlady. A pak jsou různé, že, biblické programy. Zdarma, jak má ten Theophilos, nebo potom se ještě používá S-Word, Davar, tam má to všude napsané, ty už jsou tak jako pro ty, co v tom textu chcou hodně hrabat, co se třeba nebojí ani té řečtiny nebo hebrejštiny, ale úplně nejjednodušší ten Theophilos. A pak máte různé výklady. Přemýšlel jsem, možná mi pomůžete, ale zatím jsem našel v podstatě jenom dvě nějaké ucelené výkladové řady k celé Bibli v České republice. Jedna je výklad ke starému novému zákonu, a to je vlastně k ekumence, ale už tam není k sehnání, maximálně jde v knihovnách zborových, to seženete. Problém tady toho je, že je to psané některé pasáže hodně liberálně, člověk musí hodně filtrovat. Že to jsou evangelíci, nebo je to celá ta komise ekumenická, která to psala. A potom další série výkladová jsou tady ty stuttgartské komentáře, to jsou zase katolíci, ale některé ty knížky jsou výborné. A potom v podstatě výklad máte toho průvodce životem, to jsou vlastně celé série. Výhoda je, že si můžete koupit jenom jednu knížku, když chcete jednu knihu studovat, musíte si kupovat hromadu knih. A pak ještě teďka vyšla vlastně ta velká tlustá Bible s komentáři. Tady vlastně vidím, máš před sebou. A tam vás musím varovat, že to je teda s letničníma poznámkama, takže abyste potom nezačali mluvit jazykama. Takže, ale jinak si myslím, že to je dobré, že to je takové jednoduché.
To je dobrá.
Takže ACčko, něco měl dobrého. A... Takže to jsou pomůcky, pak samozřejmě vám pošlu odkaz na to, kde si můžete stáhnout. V České republice v češtině jsou k dispozici jenom dva biblické slovníky. Tady ten od Adolfa Novotného, a to jsou to dvě knižky nebo jedna, anebo potom ještě ten nový biblický slovník, tak ten fialový tlustý. Osobně mám radši toho Novotného. Zase, některé jsou tam trošku liberálnější, ale zase ten člověk šel mnohem víc do hloubky. Jo, takže zjistíte tam mnohem víc o té historii a historickém kontextu, kultuře a tak dál. A co je výhoda u biblického slovníku Novotného je, že zase v odkazu vám pošlu odkaz na PDF, který je zdarma ke stažení. Takže si to můžete šoupnout do noťasu a budete velmi inteligentní a chytří najednou. A taky další pomůcka jsou různé mapy. Zase pošlu vám odkaz na mapy, kde jsou možné. A pak výklady. No, je toho mnoho, ale asi to nejdůležitější jsou různé překlady Bible a doporučuji právě nějaký slovník plus nějaké výkladové poznámky. Jsou to takové základní věci. Fajn. Zakecal jsem se, času je málo. Jaj. Tak pojďme na tu pasáž se podívat. Já teda se omlouvám, chtěl jsem být o tom diskutovat, ale jsem ukecaný člověk. Takže přece jenom, co vás napadlo, jaký to může mít pro nás význam? U té pasáže. Mirku.
Mě teď mě nic nenapadá.
Nenapadá tě?
No.
Karla z Daníku Marku. Já jsem z Kolína Karla, takže jsem si teďka nemohl vypavit. Marko.
Když jsem si přičet ten útek předtím, tak...
Nenapadá ti nějaký význam? Napadlo někdo, co to pro nás může mít za význam dneska?
Mě napadlo několik významů. Jeden je takový, že prostě Pán Bůh dokáže reagovat na to, co my po něm chceme. Jo? Že on zlořečil Hospodinovo jménu, Bůh prostě reaguje. A potom druhý pozorování možná, že i ta váha slov, že nemůžeme se Pánu Bohu jenom tak posmívat, když ho třeba nevidíme, taky nebylo vidět, ale jednou.
Naše slova mají váhu. Dobře.
Mě třeba napadlo, že jako o té Boží spravedlnosti. Jak jsem byl malý, tak jsem mi říkal, že když prostě budu škádlit toho psa, takže on se to jako zapamatuje. A potom až třeba někde jako bude běhat se na zahradě a taťka tam nebude, takže mě třeba může pokousat. Jakože ten, tím jsem jako nechtěl říct, že Pán Bůh jako si třeba něco pamatuje, on se řešil tam, tak já mu to někdy za týden připomenu, když ho tam někde vymáchám. Ale myslím si to spojil jako takovou jako Boží spravedlností, že to vlastně byl jakoby Boží prorok a Bůh vlastně jakoby pamatuje na to, co ti lidi dělají a pokud jako z toho nečiní pokání, tak jako na tom Božím soudu jim to všechno jednou připomene.
Nebo taky ještě, že Bůh prostě chrání svoje věrné.
Chrání svoje věrné. Dobré. A nemáme teď čas, takže já vám rovnou přečtu, co jsem všechno vykutal. Nejenom sám, ale i od jiných moudrých lidí a od jiných slovníků. Když člověk nad tím textem přemýšlí víc do hloubky a má na to víc času, což byste teda neměli. A kdy kde, to je zajímavé, a Jericho, on přichází z Jericha, kde uzdravil ty vody, odolných sůl, byly hořké, najednou se dali pít. Je zajímavé, že co vlastně ten prorok dělal v Jerichu, jo? Protože Jericho byl pod kladbou, v podstatě by tam vůbec žádný zrád být neměl, on jim ještě přináší pomoc těm prokletým a riskuje. Že jo, kdyby se mu to nepovedlo, tak Jerišťani vlastně na něho byli velmi naštvaní a mohli by to brát jako to, že prostě není Boží prorok dělat falešně a ukamenovat ho. A takže co vůbec dělat v Jerichu? A přechází kolem Betelu, což je další jako takové negativní místo. Tam byly vlastně postaveni ti dva bíčci Jerobohámem, aby odtáhli lidi schození do chrámu v Jeruzalémě. Takže Betel, Jericho, místa Bohu vzdálené, ale prorok se nebojí tam a chodit. A kam jde? Jde na Karmel. Zase další místo, které původně bylo zasvěcené Bálovi, ale předtím zažilo velký Boží zázrak, když tam Eliáš vyhrál ten souboj s těma Bálovými prorokama. Takže je to takový symbol toho Božího vítězství nad Bálovými prorokama, by se dalo říct. A kdo? To je velmi zajímavé, že v tom příběhu samotném vůbec není to napsané, jak se ten prorok jmenuje. Předpokládáme, že to bylo a Eliša, že jo, protože se o něm mluví předtím, ale tady v tom příběhu vlastně o něm není napsané vůbec není pojmenování, což někdy nám taky vypovídá v tom příběhu, že se na to naznačuje, že je to spíš takový živý obraz, že je to něco, co se nemá vtisknout do paměti, co nás má varovat. A chlapci, děti. A vůbec nevíme přesně, jestli to byli děti, nebo jestli to byli dorostenci, pubertáci, jestli byli malí věkem, nebo jestli byli malí duchovně. A to se nedá úplně přesně vyčíst. Takže někdy máme představu, že tam vyběhla hromada capartů a dělali se srandu. Je možné, že to spíš byli uboši, kteří prostě vybrali velký velmi nepříjemný. Ale co je velmi zásadní otázka, co tam vlastně dělali? A jak to, že vyběhli z toho města sami? A co vlastně lidi z toho města, co jich rodiče, co ti dospělí, kteří za ně měli zodpovědnost? Navíc v té době většinou rada města se dávala v bráně, prostě byla přímo u vchodu do toho města. A oni měli za úkol toho proroka přivítat. Místo toho prostě vidí, jak tam banda lidí, nějakých mladých, malých, a prostě si rýpá, posmívá se prorokovi. Co dělali ti rodiče? A se možná si říkali, mladí jenom dovádí, ale pak viděli, že ta budoucnost toho města se ztratila, když se vysmívali Bohu. A medvědice, proč jsou tam dvě medvědice? To je jednoduché, protože tam ta medvědice, ne medvěd, tak hebrejština má medvěda v ženském rodě, takže to nemá nějaký hluboký teologický význam. A proč jsou dva, tak většinou dvojka se používá u nějakého umocnění. Pán Ježíš říká amen, amen, prostě aby, když něco chce opravdu potvrdit, tak to prostě řekne dvakrát. Jako kdyby dva medvědi může znamenat to, že prostě to je nějaké zdůraznění. Medvěd sám o sobě je velmi zajímavé zvíře a nemá mimické svaly. Když se na vás naštve, tak to nepoznáte. A je to takový symbol nevypočitatelného zla, by se dalo říct. Prostě vy nevíte, jestli vás chce sežrat nebo se s váma chce kamarádi. A je například zmíněný v Apokalypse Janově. A jako kdyby je to takový prostě temný tvor. A proč těch dětí je 42? Těžko říct, v Egyptě v té době tvrdili, že v podzemí jsou soudcové, kteří soudí mrtvé, a těch bylo 42, jestli je odkaz na to, že 42 je 42 měsíců, jestli to přepočítáme 3,5 roku, což je nějaká půlka sedmiletí, těžko říct, což by mohlo znamenat, jako, že nějaká polovina, neblahá doba. Neumíme úplně přesně říct. Co dělají? Vysmívají se. Tam je to velmi zajímavé v tom, že to vysmívání, tam použité slovo, které se někdy zaměňuje slovem téměř kamenování. Vysmívání v tom slova smyslu prostě úplně schodit, ponížit to, co ten člověk říká. V podstatě, co je nejsilnější zbraň proroka? Nejsilnější zbraň proroka nebo jeho poslání je předávat slova. Slova od Hospodina. A najednou přichází parta prostě nějakých dětí, mládežníků, kteří se vysmívají a schazují, snaží se jako kdyby zneutralizovat, znegovat to poselství, které ten člověk přináší. A nemluvím o tom, že prorok v té době měl v podstatě imunitu. On by dostal šutrem po hlavě, ale jenom v okamžiku, kdyby falešně prorokoval. On tam nedělal nic, dokonce předtím udělal obrovský zázrak a stejně vychází z města parta lidí, kteří se mu posmívají, schazují ho, skoro jako kdyby ho až kamenovali. A přitom je napsané, že ten prorok vystupuje někam. A že vystupuje, často se to používá v tom smyslu slova, že člověk vystupuje třeba do Jeruzaléma. Není to jenom, že jde ze spodu nahoru, ale že kdyby směřuje vzhůru. Že vystupuje k Bohu, že míří s nějakým božím posláním. A to, jak je napsané, zlořečil, proklel, tak není úplně přesně napsané proklel, ale je to napsané kálal, což spíš znamená, jako kdyby zlehčil nebo odvolal ochranu. To se těžko překládá, ale jako kdyby jenom odvolal ochranu, která byla nad těma dětma, a najednou to zlo, které oni sami vypůsobili, sami dali do pohybu svýma slovama, svým posmíváním, svým pohrdáním Bohem, božím prorokem, tak kdyby to zlo najednou na ně vyběhne z lesa, z toho neznámého cizího prostředí, z té temnoty a roztrhá je na kusy. A vlastně tady už jsme u toho výkladu. Dalo by se říct, že to hlavní poselství, to, co to mělo znamenat pro ty lidi, když to četli tenkrát, je, že zlo, kletba, zlořečení se vrací tomu, kdo ho sám vyvolal. A je docela hezký verš k tomu Galackým 6.7. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. A je zajímavé, že Jericho, které bylo prokleté v podstatě Bohem, rozmetané na kuse, už se nemělo nikdy postavit. Prostě prokleté místo. Tak najednou přijímá uzdravení od Boha, zatímco město, které tady ani není pojmenované, ani nestálo za to, aby se mu dalo jméno v tom příběhu, tak vlastně přichází o svoji budoucnost. Jenom kvůli tomu, že se vlastně nestarají o to, co jejich děti dělají, že se nestarají o to, co jejich lidé dělají s božím poselstvím. A pak můžete přemýšlet nad aplikací sami pro sebe. Takže to je jenom několik myšlenek k tomu, abyste viděli, že když člověk nad tím textem přemýšlí, hledá, doptává se, tak pak se najednou objeví takový bohatý, košatý obraz. Je to stejné, jako jsem vám ukazoval ty turisty. Buď to můžete být jako ti Japonci, kteří si to vyfotí a případně se nad tím trochu popřemýšlel, řeknou si, tohle by to asi mohlo znamenat, nebo slyšel jsem, že ten kazatel říkal tohle. A nebo můžete být jako ten turista, který prostě tomu dá čas, začne hledat různých materiálek, číst, sám si klást otázky, přemýšlet, rozjímat a pak najednou uvidí něco, co je velmi hluboké a co má úplně často jiný tvar a jinou hloubku, než čekal. A to je moje povzbuzení pro vás, přátelé. A omlouvám se, že to bylo takové spíš chrlení, ale jsem ukecaný člověk, tak jsme nastili diskuzi. Ale já mám na vás poslední otázku, když už je 11. Co s tím chcete udělat, co jste slyšeli?
Určitě jedna taková úplně praktická věc, zkusím se naučit ty poznámky na délky, ale nevěděl, že se to tam dá dělat.
To je někdy dobré, jestli člověk je zvyklý na počítač, tak je to výborné. Aha, naučit se poznámky v Teofilovi, co jiného. Dávám příklad, může to být, začnu si s někým číst Bibli, s sparring partnerem, a koupím si nějakou knížku, začnu si číst s nějakým výkladem, cokoliv, začnu chodit na biblickou, nevím.
Začnu studovat nový zákon podle Pavlíkova překladu, který mi doma leží, ještě jsem to tak nějak moc nepoužíval. Já čtu, já mám 21 Bibli, takže
To bude šok, no. Ale je to dobrý šok.
Ale když říkáš, že to je doslovně přeložené, tak...
Jo, člověk, když to čte, tak najednou ty pasáže vidí úplně jinak.
Já jsem poprvé jsem Bibli přečetl, to byla jsem čet kremštinu. Takže
tak to nebude.
Takový velký šok to nebude.
Ale ten Pavlík je těžký. Dobře, začít se čas. Podle Pavlíka, výborný. Co dál, co vás napadá?
Já si chci to pozorování. Protože já mám taky tu Bibli s těmi poznámkama. Takže tu a si vždycky přečtu nějaký verš a ani na tím přemýšlím, ale jenom jdu k tomu výkladu. A...
Co bys chtěl teda dělat konkrétně? Jako... Musíš jako číst si to víc, nebo dát si poznámky?
A já tady vykladám víc přemýšlet.
Aha, takže víc na tím rozvinout, dobře.
Do takové hloubky.
Já si třeba někdy tu tušku vezmu, ale třeba je to k tomu, že si píšu ty poznámky. Já si myslím, že bude, že si jako malokrát píšu ty otázky. A že to jsou jako to v tom důležité, že člověk se třeba tak jako ptá vnitřně sám sebe, ale už to nezapíše. Zapíše si třeba jako něco, co jsem oslovil. A myslím si, že i pro tu aplikaci, že třeba bude dobré, jako když bude člověk vidět jeden seznam těch otázek. Že...
Ty otázky jsou výborné i v tom, že pak najednou máte v ruce něco, co se můžete třeba s někým probrat. Jo? Třeba máte ve sborech písmáky různé, kteří vyčtou do hloubky, nebo máte přátelé, kteří se na tom stane nějak vy. A můžete prostě ty otázky vzít a bavit se o tom. Jo? Profesor Heller kdysi řekl, že Bible jako taková nebyla přímo určená k tomu, aby lidi jenom studovali, ale byla určená k tomu, aby lidi prohovořovali, aby se o ní bavili, aby o ní diskutovali, aby nad ním společně rozjímali. Takže to vás chci moc pozbudit a nebojte se všechny ty otázky, nápady, myšlenky vnést do vašich vztahů, do vašich přátelství. A ne jako nějaké vyučování, tohle se musíme naučit, ale jako tohle jsem měl otázku, co si o tom myslíš, to jsem četl, co si četl ty, co si o tom myslíš, jak to může mít význam, napadá tím, co? Jsi taková přirozená součást života najednou. Co ty, Adel?
No, musíme mít to nějaký efektivní a funkční způsob těch poznávek, protože i když to někde někam napíšu, tak pak to někde ztratím, nebo založím, nebo už se tomu úplně nevracím, takže je to zbytečné, takže
nebo minimálně pořídit Canon, že? A Jako bonus tady budete mít nějaké výklady, hlavně MP3. Na Českém rozhlase jsou velmi zajímavé, někdy velmi dobré výklady. A na Rádiu 7, nebo na TVRku. A takže tady budete mít možnost, pokud jste radši zvukový než písemní, tak si můžete stahovat nebo si to dát jako podcast. Dobrá, tak víte co, já se nakonec se pomodlím, pak vás pustím. Kolik jsem měl končit v 11, že? A v kolik začíná další? Tak já se pomodlím střelnou. Drahý pane Ježíši, tak díky za to, že se můžeme bavit o tvém slově, díky za to, že všichni tady ti lidi přišli pro to, aby mohli víc přemýšlet a mohli víc studovat, více rozjímat. Moc ti prosím, aby to, co slyšeli, bylo k užitku. Aby se začali víc ptát, aby měli větší touhu rozumět tvému slovu, rozumět věcem, kterým zatím nerozumí. Aby to brali jako výzvu, ne jako odrazení. Aby se mohli sytit, aby jich vnitřní člověk byl silný, aby měli dobrou naostřenou zbraň, kterou můžou bojovat a obstát v tom boji. A aby mohli být těma, kdo nejenom proběhnou okolo, ale kdo zůstanou a dost nechají vnitřně proměnit. Kdo pak už rozumí, proč je něco napsané a rozumí hlavně tobě. Protože to je tvoje slovo, co tím se setkáváme. A v tom slově jsi ty sám. Amen. Děkuji za pozornost.
To je konec.
Takže maily jsou zde. To je Petr KZ nebo KC?
K2.
To bylo dobře, jsem se zeptal na trošku. Gmail. Ada Manišová? Už byš.
Už šla.
Tak to nevím.
Manišová.
Havlásková.
Okay.